1 Pedro Kapitulo 5. Naghahangyo ako han mga katigurangan dida han iyo singbahan kay ako sugad man ha iyo. Saksi ako han mga pag-antos ni Kristo. Ngan makakaangbit ako han ipadadayag nga himaya. Nahangyo ako ha iyo. Magnuin niyo ang panon nga igintapod ha iyo han Diyos. Ngan tumana niyo nga malipayon. Sugad han karuyag han Diyos ha iyo. Ngan diri tungod kay ginpirit kamo. Tumana ang iyo buruhaton. Diri tungod hinsuhula. Kundi hintinuod nga tinguha hinpag-alagad. Ayaw pagpakaladnganan ha ira mga igintapod ha iyo. Kundi maging susbaranan kamo han panon. Ngan kun magpadayag na ang labaw nga magmarangno, makarawat kamo han mahimayaon nga pudong-pudong nga diri malubad. Haamo man nga paagi, kamo nga mga batan-on kinahanglan magtahod hadton mga magurang niyo. Ngan pagpaubos kamo nga tanan basi makag-alagad kamo han iba, kay nasiring ang kasuratan.
Nasupak ang Diyos hadton mapahitas-on, kundi naluluwi hiya hadton mapinaubsanon.
Sanglit, pagpaubos kamo haubos han gahum han Diyos. Basi pahitas-on kamo niya kung umabot na ang iya ay ginsaad nga panahon. Itubyan ha iya ang nga tanan niyo nga mga kasungkuan kay napaidhiya ha iyo. Pag-ikmat ngan pagtagam kamo. Naglilibot-libot ang yawa nga iyo kaaway. Sugad hin nagngungrob nga leyon nga nangingita hin iya tutukbon. Riguna ang iyo pagtuo ngan atuhi hiya. Kay sayod kamo nga nagaagiluat hinamo ngahaw nga mga pag-antos ang iyo igkasi mga magtinuuhon habugkos nga kalibutan. Kundi katapos niyo pag-antos hinhalipot nga panahon, paghihingpiton kamo niya. Ang Diyos han nga tanan nga grasya nga natawag ha iyo basi makaangbit kamo han iya waray katapusan nga himaya. Upod kang Kristo ngan mahatag ha iyo hin pagkamarig-on, kusog, ngan diri mababantad nga patukuranan. Ha iya ang gahom hakadayunan. Amen. Nagsusurat ako hini nga halipot nga surat, binuligan ni Selas nga akon gayud matinumanon nga bugto. Karuyag ko dasigun kamo ngan tagan kamo hinsadang niyo kasarigan nga amo ini ang tinuod nga grasyahan Dios. Nangungumusta ha iyo ang iyo bugto nga simbahan ha Babilonya nga pinili liwat han Dios nga nangungumusta man hi Marcos nga akon anak. Pagharukay kamo hin Kristohanon nga paghigugma, maada unta ang kamurayaw ha iyo nga tanan nga sakop ni Kristo.